максимум. Смити, yeah.
Бір-бір ұтамады сүйекті жандар. Бұл жерде болады барлыға тандар. Интернет.
Бос отырғанша достым, біздің сайтқа кіріп кет.
Бір-бір ұтамады сүйекті жандар. Бұл жерде болады барлыға тандар. Интернет.
Қанта сұқайта оқудан келдім. Үйде қонақтар бар екен, оларға сәлемді бердім. Өз бөлмеме кірдім сразу онлайн. Бір минутта болған жоқ салам, қалай жағдайың? Шүкір аман, өзіңде қалай? Менде бәрі сайпис. Жан-жақтан қыздар жазады супербой кис-кис. Сол болы рахмет, күндегі қайталайтын сөз. Бауырымын аны қара, осы ссылкаға кірш. Ой бай, қашайын, аген сразу не видим. Бұны жауып тастап ВКонтактеге кірейін. Ой бай, қашайын, аген сразу не видим. Бұны жауып тастап ВКонтактеге кірейін.
Бір-бір ұтамады сүйекті жандар. Бұл жерде болады барлыға тандар. Интернет.
Бос отырғанша достым, біздің сайтқа кіріп кет.
Бір-бір ұтамады сүйекті жандар. Бұл жерде болады барлыға тандар. Интернет.
Ашқазан продакшн максимум.
Салам достар, міне мен де қосылдым. Сендердің күткен әндерін қарсы алма, не осыны ойламадыңдар достар. Осындай фит болады деп альбомым шыққан кезде алдым интернеттен жүктеп. Интернетте қызық зат көп қой, мой мир агент сияқты. Хейтерлердің сөзін қарасаң форумда бәрің рад. Агентте қыздар жазады сенің әндерің ұнайды. Сенің шын атың кім, қай жылғысың деп сұрайды. Хейтерлер жазады маған, мен сені қырамын деп. Көшеде көріп қалсам аямай сені ұрамын деп. Мен оларға онша көп көңілімді бөлмеймін. Ондай малда жетеді, оларға көп сенбеймін.
Интернет фуфак, менің шеп көретін жерім. Шынына келетін болсақ негізі сүйетін едім. Бірақ интернеттің де жаман жағы болады екен. Ол жерде хейтерлер AK Pro-ны кім сұрады екен. Қалай жек көрмейсің, ішінде толған хакерлер. Поштаңды сындырып қызғанып боқтайтын хейтерлер. Паролімді сындырсақ мейірім енді онікі. Менің ісім оған күлу, оның ісі қыздікі. Қыздың ісі почта бұзу, қыздың ісі бәрін құрту. Қыздың ісі агентте жауап бермесем боқтасу. Типа біліп едім Смити сенің осындайыңды. Пеншеме инетте біліп жүр сука жайыңды.
Бір-бір ұтамады сүйекті жандар. Бұл жерде болады барлыға тандар. Интернет.
Бос отырғанша достым, біздің сайтқа кіріп кет.
Бір-бір ұтамады сүйекті жандар. Бұл жерде болады барлыға тандар. Интернет.
Бос отырғанша достым, біздің сайтқа кіріп кет.
AK Production.